Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фільм «Кросны бацька» разлічаны толькі на аднаго гледача Александра Лукашэнку, лічаць незалежныя аналітыкі. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Вязня Мікалая Утуховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не здолела цалкам узгадніць пытання паліцэйскай місіі на поўдні Кіргістану, дзе сёлета ў чэрвені адбыліся міжэтнічныя сутыкненні. Удзельнікі сустрэчы міністраў замежных справаў АБСЕ пад Алма-Атой не змаглі дамовіцца аб даце пачатку місіі. Запыт аб дапамозе такога кшталту паступіў ад прэзідэнта Кіргістану Розы Атунбаевай. Спецслужбы Кыргызстану чакаюць новых правакацый на поўдні краіны, заявіў сёння кіраўнік дзяржаўнай службы нацыянальнай бяспекі Кішэнбек Душыбаяў. У выніку беспарадкаў 11-16 чэрвеня на поўдні Кыргызстану загінулі сотні людзей. Віну за распальванне міжэтнічнай варожасці паміж кіргізамі і узбекамі улады краіны ўсклалі на прыхільнікаў экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. У Грэнобле на паўднёвым усходзе Францыі адбыліся сутыкненні паміж моладдзю і паліцыяй. Паводле звестак уладаў, ніхто не пацярпеў, затрыманыя 5 чалавек. Беспарадкі пачаліся пасля таго, як пры спробе арышту быў забіты мясцовы жыхар Карым Будуда, якога вінавачвалі ў абрабаванні казыно. Вечарам у пятніцу каля 30 маладзёнаў з бейсбольнымі бітамі і сталёвымі прутамі напалі на трамвай у рабочым раёне, дзе жыў Будуда. У адказ на спробы паліцыі абараніць пасажыраў трамваю, пратэстоўцы спалілі 60 машын і дзве крамы. Каб супакоіць натоўп, міліцыя прымяніла слезацечны газ. British Petroleum заявіла пра адсутнасць уцечкі нафты. Прадстаўнік кампаніі Kent Wells заявіў сёння пра надзейнасць устаноўленай днямі заглушкі на аварыйнай свідравіне ў мексіканскай затоцы. Паводле ягоных словаў, спецыялісты British Petroleum пастаянна адсочваюць сітуацыю, у тым ліку вымяраюць ціску трубе. Раней паведамлялася, што аварыя будзе ліквідаваная толькі ў жніўні. Іран заявіў, што можа забараніць у краіне працу замежных кампаніяў, якія адмовяцца ад рэалізацыі праектаў у Іране з прычыны ўвядзення супраць яго міжнародных санкцыяў. Аб гэтым заявіў міністр нафтавай прамысловасці Ірану Масуд Мірказемі. У якасці прыкладу ён прывёў кампанію «Лукойл», якая ў сакавіку адмовілася ад праекту «Анаран» па здабычы нафты ў Іране за цяжкасця ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. У Афганістане за апошнія два дні ў выніку выбуху закладзеных на дарогах мінаў загінулі 4 вайскоўцаў міжнародных сілаў. Як паведаміла камандаванне НАТО, ў суботу ахвярай выбуху на ўсходзе краіны стаў салдат ЗША. Брытанскі вайсковец падарваўся на міне на поўдні Афганістану. На паўднём усходзе Турэччыны 8 паліцыянтаў былі паранены ў выніку нападу курдскіх баевікоў. Паводле інфармацыі турэцкага агенцтва, ў пятніцу вечарам паліцэйскія казармы ў правінцыі Шыірт зазналі ракетны абстрэл, а пасля адбыліся некалькі ўзброеных сутычак. Толькі праз гадзіну паліцыянты здолелі адбіць напад. Курдскія сепаратысты рэзка актывізаваліся пасля таго, як у траўні Абдулла Аджалан, які адбывае пажыццёвае зняволенне, заявіў, што адмовіўся ад спробаў наладзіць дыялог з уладамі. Гэта былі навіны.